Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú komentátori denníka N Martin Milan Šimečka. Ahoj.
Ahoj.
A Roman Pataj. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Český, poľský a slovinský premiér boli v Kyjeve a premiér Eduard Heger tam nešiel z bezpečnostných dôvodov. Roman, máme premiéra z Babelca?
Nemyslím si, že máme premiéra z Babelca. Ja si nemyslím, že Eduard Heger pri tom svojom rozhodnutí zohľadňoval len otázku svojej osobnej bezpečnosti alebo bezpečnosti jeho sprievodu. Tam asi vstúpali do toho aj iné dôvody. Ale napriek tomu si myslím, že urobil veľkú chybu, že tam nešiel do toho Kyjeva. A mňa osobne to sklamalo, zaskočilo. Myslím si, že to je premárnená príležitosť. Myslím, že to je premárnená príležitosť aj pre neho osobne, ale aj primárne najprv to z hľadiska budúcich vzťahov medzi Slovenskom a Ukrajinou. Ak sa táto vojna dobre skončí, Ukrajina ju prežije ako samostatný suverénny štát, tak toto mohla byť udalosť, ktorá mohla naše vzájomné vzťahy do budúcnosti výrazne ovplyvniť tým správnym smerom. Nemyslím si, že ju to že túto možnosť, táto možnosť je zničená, ale to sú také, presne také historické okamihy, ktoré môžu sa v budúcnosti mnohonásobne vrátiť späť.
Milan, ty si bol na porade taký opatrnejší, keď sme to hodnotili. Podľa teba tam Heger nemusel ísť?
No, nepovedal by som, že nemusel. Mal tam ísť. A Heger sám to priznal. Ja len som mal pocit, že by sme nemali do neho sa navážiť ako do zbabelca. Lebo ja súhlasím s Romanom. Podľa mňa to nebola jeho osobný strach, ktorý mu tam zabránil ísť. Ale tak úvahy, ktoré jednoducho sa ukázali ako zlý odhad, ale to sa niekedy v politike stane, aby som mu to až tak nevyčítal. Akože chyba to bola zjavne. No ale tak človek robí chyby a proste je vojna, tie situácie sú vlastne úplne nové často aj pre politikov. Ja som bol opatrný len preto, že som mal pocit, že by sme nemali to vyhrocovať ako že máme premiéra z Babelca. To mi pripadalo hrozne nefér, aj všetky tie komentáre, ktoré o tom boli, proste mi prišli, napriek tomu, že nemám žiadny vzťah k premiérovi Hegerovi osobný aj nič, ani, ale toto si myslím, že bolo prestrelené ho takto komentovať.
On to vlastne prišiel aj sem vysvetľovať do štúdia a z toho, čo hovoril, mne sa zdalo, že on to ako keby podcenil, že v jednej sekunde tú myšlienku zavrhol a že sa nad tým ani poriadne nezamyslel. Čo to je? Neskúsenosť? Alebo?
Áno, ja povedal by som, že on má nevýhodu, lebo Janša, slovinský premiér, aj Moraviecký, aj Kačinský, aj Nehovoriac, ktorí tam boli z Polsky, sú kovaní populisti, ktorí 10 rokov alebo 20 v politike vedia presne, ako pracovať so symbolmi. Populista to vie dokonale, to je jeho politický nástroj. Fiele v politike tiež strašne dlho rozumie tým veciam, hoci nie je populista, ale rozumie proste politike symbolov, lebo politika nie je o ničom inom, než o symboloch v podstate a slovách, ktoré človek povie. A Heger toto nemá, pretože je neskúsený. On nerozumie tomu, nerozumel v tej chvíli významu tej cesty alebo symbolickému významu tej, ktorej v politike je najdôležitejší. Že to je doslova neskúsenosť. Podľa mňa mu to mali poradci vysvetliť. No, ale tak asi sa to nestalo.
On dokonca priznal, že ani tým poradcom nezatelefonoval.
Presne tak. A to bola tá chyba.
Roman, ty si hovoril, že premárnená príležitosť. Bola to aj premárnená príležitosť v zmysle, že mohol definitívne nejak predčiť Matoviča napríklad aj v Oľano?
Neviem, či definitívne, ale určite by to posilnilo jeho postavenie aj v strane, aj vo vláde. A myslím, že vo všeobecnosti aj v slovenskej politike by sa prejavilo ako silnejší hráč, než sa to teraz javilo. Ale zasa si nemyslím úplne, že toto by mohlo rozhodnúť nejaký jeho interný súboj s Igorom Matovičom o to, že kto bude mať volano väčší vplyv. Pretože tak ako zahraničná politika nerozhoduje o voľbách zvyčajne, tak si nemyslím, že má šancu rozhodnúť o rozložení síl v Olano alebo v akejkoľvek inej strane. Možno s výnimkou Smeru, ktorý teraz jasne hrá na túto strunu. Čiže mohlo to veľmi výrazne posilniť jeho postavenie. Do budúcnosti by sme ho vnímali ako úplne iného politika, ale nemyslím si, že by on potom to mohol sa tváriť, že už teraz je skutočným lídrom Olano.
Ako ste vnímali to jeho ospravedlnenie a priznanie si chyby? Lebo to nie je úplne bežné v našich pomeroch.
Musím povedať, že toto som dosť ocenil. Aj to, že reagoval okamžite, že proste vlastne hneď prišiel aj sem do štúdia, aj povedal nezvyčajne úprimne, to, ako to celé bolo, že sa nevyhováral, že proste priznal, že to bola chyba, že to nedocenil. A na nič sa nepokúšal vyhovárať. To je pomerne veľká vec, lebo keď si predstavím, že by sa vykrúcala, že by to hádzala niekoho iného, že by, ja neviem čo všetko, a že by povedal, že vlastne to celá cesta bola nezmyselná, čo povedala mimochodom Magda Vašáriová, ktorá sa proti tomu vymedzila, čo ma prekvapilo. Isté, že pre Európsku úniu to bol problém, akože bezpečnostný, čo by sa bolo stalo, keby ten vlak prepadli a neviem čo, tak by z toho mohla byť teoreticky vojna. No ale to sú veci, ktoré... Tak na toto sa ho nevyhovárali.
Ale písali sme tak, že viacerí európski diplomati áno, ako keby nad tým dvíhali obočie, nie len teda Magda Vašáriová, ale áno, ona to verejne.
Áno, ale tak to je podľa mňa znovu chápem, že to môže byť argument, ale je to nepochopenie situácie, proste, lebo sme vo vojne. A proste tento typ symbolov je strašne dôležitý aj pre Rusko, aj pre Ukrajinu a nakoniec teda predovšetkým samozrejme aj pre tú Európu.
Peter Pellegrini povedal, že on by do Kieva išiel a že Eduard Heger nie je štátnik. Roman, tomuto veríme, keďže sa bojí čo i len otázok našej kolegyni Marii Benedikovičovej, ktorá ho musí naháňať po parlamente a pýtať sa, z čoho mu strana platí autošofera?
Ja Petrovi Pellegrini neverím, že je odvážny politik. Počas svojej kariéry už toľkokrát preukázal pravý opak, toľkokrát ustupoval, bál sa verejne vyjadriť jednoznačným spôsobom. Čiže ja nevylučujem, že by do Kyjeva išiel, ale to neznamená, že on je odvážnejší politik ako Eduard Heger. Proste on je teraz opozičný politik a hovorí to, čo si myslí, že mu môže vyhovovať a snaží sa projektovať do úlohy nejakého hrdinu, ktorým určite nie je. To, čo si spomínala, ten príklad, ako uteká pred otázkami o financovaní vlastnej strany, je toho dôkazom. Proste Peter Pellegrini má pred sebou strašne veľa práce na tom, ak vôbec má záujem o takú prácu, aby presvedčil, že sa mu dá veriť takéto vyhlásenie. V tejto chvíli mu ho ja osobne neverím veľmi.
To všetko platí, akože úplne to beriem, úplne s tebou súhlasím, ale to, že on sám povedal, že on by tam išiel, je zaujímavé.
Áno, to je ono.
Ako to, že on vlastne sa prihlásil k tej radikálnejšej ešte strane aj v európskej politike z toho, že by išiel teda pomôcť tej Ukrajine, je zaujímavé. Bez hľadu na to, že si myslím...
Že to je pre ňoho menej nebezpečné, ako odpovedať na otázky kolegyni Benedikovičovej.
Akože vlastne sa prihlásil k tej pomoci Ukrajine tak výrazným spôsobom a teraz ho vôbec, nebo si myslím, že to nie je, že sa chce tváriť lepšie, než je, ale to je jedno. Ale že to takto povedal, mohol povedať aj to, že to nebol rozumný krok, akože tam ísť. Takže beriem to ako zaujímavý signál, bez hľadu na to, aby som ho obhajoval pre Boha.
Áno, s týmto súhlasím. A v tomto je vlastne konzistentný, lebo však on napríklad podporil aj vývoz slovenských zbraní na Ukrajinu. Takže v tomto ukazuje, že je úplne iný ako Robert Fico. A to, áno, to musím kvitovať aj ja, že to je fajn.
A čo teda hovoríte na ten koncept týchto návštev a že by sa z toho mohlo stať pravidlo? Že by tam teraz mali ísť Scholz, Macron, Biden, nemala by tam ísť Zuzana Čaputová?
Priznám sa, že ja som o tomto uvažoval už dávno. Už pred mesiacom som si vravil, že to by bolo, že vlastne, že urobiť živý štít. Európsky politici alebo americký prezident by išli do Kyjeva, robili živý štít a povedali, no tak poďte, ako chcete nás bombardovať, naozaj to chcete? Že, ale to je tak nepredstaviteľné v princípe, akože napriek všetkému, že by to európski politici urobili, že o tom dosť pochybujem. Ale keby sa to stalo, akože keby sa preto to rozhodli, tak je to akože úplne nový koncept politiky. Pretože za druhej svetovej vojny, akože tí politici tiež podnikali riskantné kroky. Churchill letel lietadlom do Ameriky, akože, a to nebola, Miroman, ty mi to môžeš potvrdiť, nie, to nebola úplne bezpečná situácia. Počas vojny letieť proste do Ameriky lietadlom. Ale že by sa ocitli štátnici v okupovaných alebo teda napadnutých krajinách a Hitlerovi vzdorovali týmto spôsobom, to bolo nepredstaviteľné. Takže bolo by to zaujímavé. A bol by to úplne nový koncept vlastne takého psychologického boja politického vo vojne. A obávam sa, že k tomu nepríde.
Prečo?
Na to treba... Títo politici, ktorí to urobili, Jančaj, Moraveckí sú populisti, zároveň sú to svojím spôsobom radikáli. Akože ja teraz v zlom slova zmysle, ja ich nemám rád, teda myslím, že sú to proste konzervatívni populisti, pravicovi radikáli. A patrí to k ich povahe, že sú proste odhodlení robiť kroky, ktoré sú naozaj cez čiaru, myslím, akoby diplomatickú, akúkoľvek ľudskú možno. Fialas je iný prípad, ale hlavne tí Poliaci a Slovinec, že to je niečo tak mimoriadne, že to sa vymýka bežnému európskemu chápaniu politiky. Takže to, museli na to by mať akoby, že veľkú imagináciu tí politici a iste aj veľkú odvahu to urobiť. Ale nevylučujem, že to stane. Bolo by to mimoriadne zaujímavé. Bolo by to úplný prielom proste vo vojnovej diplomácii.
Roman, ako veľmi nebezpečné to je? Keby teraz išiel Macron.
Ja si v prvom rade myslím, že keby teraz sa z toho stali nejaké preteky medzi tým, že kto tam príde a kto tam strávi viacej času, tak by hrozilo, že sa z toho stane taká trošku diplomatická fraška. Ale zasa viem si predstaviť, že by tam naozaj išla Ursula von der Leyen a strávila tam nejaký čas. Nebezpečné, oni išli vlakom. A podľa mňa človek by čakal, že takúto cestu budú utajovať. Ale oni o tej ceste informovali, dokonca myslím, že český premiér zverejnil z tej cesty nejaké fotografie.
Tak oni asi na schvál chceli dať Rusom vedieť, podľa mňa, že
presne
ideme
tak.
Tam.
Oni Rusom odkázali, že my ideme tam a že dobre si rozmyslíte, čo urobíte. Čiže ja si myslím, že to bolo také preventívne, aby dali najavo, že sú tam a nemá sa tam nič na tej trase stať. A preto si myslím, že a Rusi urobili strašne veľa iracionálnych vecí a strašne veľa zlých rozhodnutí počas tejto vojny, ale nemyslím si, že by úmyselne zaútočili na čokoľvek, akýkoľvek prostredok, o ktorom by vedeli, že v ňom sú európski politici a západní politici. Čiže samozrejme, cesta do Kyjeva, nechcem to zľahčovať, je veľmi nebezpečná, ale nemyslím si, že hrozilo nejaké akutné nebezpečenstvo pre týchto politikov, ktorí sa tam rozhodli vybrať v tejto chvíli. Čo sa nemôže zmeniť, keď Putinovi bude tiec do topánok a bude naozaj zúfalý a nemôžem vylúčiť, že sa rozhodne aj pre nejaké absolútne v tejto chvíli nepredstaviteľné riešenie.
Roman, ty píšeš každý deň prehľad správ z vojny. Aká je aktuálna situácia v piatok na obed?
No, ja by som to prirovnal k veľkým povodňam, že nejaká rieka sa ide vyliať z brehov, že hrádza, zostáva do prekonania hrádza nejaký centimeter a ľudia chodia, dávajú tam vrecia s pieskom, aby sa hrádza nepretrhla, ale voda sa už presakuje na druhú stranu a je to tak, že neviete, či sa hrádza pretrhne alebo vydrží. Tak my momentálne sme v takom štádiu, že vyzerá to síce tak, lebo naozaj Ukrajincom ide veľmi dobre tá informačná vojna. To, v čom Putin posledné roky porážal Západ, tak v tom teraz Ukrajina víťazí nad Ruskom jednoznačne. A ten dojem, ktorý z toho môže vznikať, je, že Ukrajina poráža ruskú armádu, a celkom tak to nie je. Ukrajina jej vzdoruje oveľa viac, ako sme si mohli myslieť, ale tá situácia je tak dramatická, tak napätá a ukrajinská armáda je pod takým veľkým tlakom, že sa naozaj môže stať, že niekde to povolí. A že niekde dôjde k nejakému zásadnému zvratu v tých bojoch, ktorý ovplyvní celý výsledok vojny. Takže je to oveľa lepšie, ako som si myslel, že to bude, ale to neznamená, že v tejto chvíli je už Ukrajina v bezpečí. Tam sú viaceré miesta, na ktorých sa odohrávajú boje, na ktorých Rusom veľmi záleží, ktoré keby ovládli, tak by mohli odrezať od zvyšku Ukrajiny veľké časti ukrajinskej armády a to by mohlo naozaj znamenáť vojenský kolaps Ukrajiny v krajnom prípade. Ale zasa analytici sa zhodujú v tom, že v tejto chvíli to akutne nehrozí.
Milan, aj ty to tak vidíš?
Ja v tomto dôverujem Romanovi, pretože Roman celé roky sa zaoberal vojnou, my sme sa vždy na tom trochu smieli, že bol taký vojenský fanatik a čítal historické knižky o vojne.
A ovládal všetky zbrane.
Všetky zbrane ovládal a ja som to, mňa to vždy akože nudilo viac menej, okrem literatúry, ktorú som čítal samozrejme vojnovú. A teraz sa ukazuje, aký Roman pre nás dôležitý. Takže ja mu dôverujem. Ja čítam v podstate podobné zdroje ako Roman, ale on sa v tom vyznával lepšie, takže ja by som povedal, že to nechám na Romana.
A vy ste mi hovorili predtým, ako sme začali nahrávať, že výborný zdroj je Twitter, že to Roman, ty si začal vlastne, jak začala vojna, byť na Twitteri. Je to tak, že máme byť všetci na Twitteri?
Ja som, a kto chce informácie? Ja som na Twitteri už roky. a mám vytipovaných ľudí, ktorých sledujem, ktorí denne v podstate prispievajú ani nie aj krátkými komentármi, ale hlavne dávajú linky na najrôznejšie zaujímavé weby alebo texty. To je neoceniteľný zdroj informácií. Pre toho, kto chce tie informácie mať, je to dokonalá služba.
Je to dokonalá služba v tom, že naozaj na Twitteri máte možnosť sledovať odborníkov v danej oblasti, ktorí medzi sebou diskutujú alebo navzájom si doplňajú tie zdroje, o ktorých hovoria. Naozaj skvelá vec.
Čo bolo včera tá situácia, Roman, tiež z Twitteru, že vzlietli všetky ruské lietadlá, bolo to vidieť na flight radary a smerujú, sa hovorilo, že k bunkru a že či to nie je nejaká predzvesť jadrového útoku. Dnes si nám hovoril, že to bol nejaký poplach. Čo to je za situáciu?
Nikto nevie v skutočnosti, čo sa tam stalo. Naozaj, ja som tiež, keď som videl ten tweet, na ktorom bolo vidno 6 lietadiel ruskej vládnej letky, ako smeruje k Uralu, tak priznám sa, že tiež mi napadlo, že čo to je za či neevakujú vrchušku Rusku na východ, ale nikto v skutočnosti nevie. Verzie sú rôzne. Ako, čítal som aj to, že počas tejto vojny sú takéto manévre tej vládnej letky pomerne časté, že to nie je výnimočná situácia. A teórií je toľko viac či menej šialených, že ich to ani nechcem hovoriť. Čiže myslím, že to nie je. Nakoniec sa ukázalo, že jadrová vojna nehrozí a že Rusi neutekajú do bunkrov na Urale.
Roman, čo je systém protivzdušnej ochrany S-300, ktorý chceme dať Ukrajincom? A je to správne, že im ho chceme dať?
Ja som presvedčený, že áno, že je to správne, lebo to, čo Ukrajina najviac potrebuje práve, je ochrana pred ruskými lietadlami a strelami s plochou drahého letu, ktoré bezbranne vlastne útočia. To sme videli 20 km od poľskej hranice v meste Javoriv. Čiže presne na takéto situácie je ten systém S-300 určený. To je náš najmodernejší protilietadlový systém, ktorý máme. Pochádza síce ešte z konca 80. rokov a my sme ho zdedili od Československej armády počas delenia. Máme jednu batériu a v tej máme nejakých 50 rakiet, ktoré samozrejme nevieme vystreliť naraz. Čiže aby sme si vedeli predstaviť, že to je sám o sebe, Ukrajine nevyhrá vojnu tento systém, ale naozaj je môže pomôcť ochrániť nejaké vytipované územie, kde teraz takú ochranu nemajú. A v poslednom čase videl som napríklad za posledné dni, že prišli o dva takéto systémy Ukrajinci. Majú ich celkovo oveľa viac ako my. Ale každý takýto systém, čo dostanú, je pre nich naozaj veľmi vítaný a ja si myslím, že čímkoľvek im pomôžeme, tak urobíme dobre. Ale zároveň chcem povedať, že podľa mňa aj veľmi racionálny postoj slovenskej vlády, ktorá hovorí, že áno, my ten systém odovzdáme, ale musíme mať istotu, že príde ešte predtým adekvátna náhrada zaň. A pod tým si netreba predstaviť, že naši vojaci dostanú nejaké západné zbranie, ktoré budú vedieť ovládať. To je presne to, čo sa majú prísť Holandiani a Nemci. A oni majú priniesť protilietadlové rakety Patriot, ktoré vo verzii, ktoré prinesú oni, sú už modernejšie ako tá naša S-300. Ale to zasa nemá význam posielať Ukrajincom, ktorí na nich nevedia bojovať. Oni sú zvyknutí na to, čo máme my. Oni vlastne to môžu dostať kus za kus a môžu okamžite začať s používaním.
Neurobíme zo seba terč, keď im dáme S-300, Milan?
My sme tým terčom dávno. Nie sme o nič väčším ani menším terčom ako Poliaci o Balti a keď na to príde hoci kto vlastne v Európe. Brať toto do úvahy mi prípada, lebo viem, že to používa opozícia Fico a ďalší, úplne perfídne, pretože poprvé ten S-300, ak tomu dobre rozumiem, Roman, je obranný systém. To je v zásade obranný systém, ktorý má zostreliť útočné rakety, ruské útočné rakety.
Čo letí raketa, oni ju zostreli, tak si to máme predstaviť. Raketu.
Presne
no,
tak.
To znamená, že my im ideme dávať pomôcť sa brániť. A toto niekto chce spochybniť, akože my tak, no ale potom teda Rusov nahneváme, no tak akože to je perfidné. To je normálne perfidné. To znamená, že proste my vlastne hovoríme, keby nás niekto napadol, tak viete čo, akože nie, lebo to by sme, nám nemôže nikto pomôcť, lebo oni by potom naštvali toho útočníka. To je tak absurdné, že mi je z toho až zlé.
Bol tu na rozhovore bývalý premiér Mikuláš Dzurinda a on hovorí, že by sme mali všetci silno kričať za spoločnú európsku armádu. Má pravdu?
To je dlhodobá téma. Ako v princípe má podľa mňa pravdu vzhľadom na to, že my nikdy nevieme vlastne, či tá demokracia v Amerike Tam sa tiež môže stať za 2 roky proste vyhrať znovu Donald Trump, ako teoreticky. Že spoliehať sa na Európu je v tejto chvíli strategicky rozumné a menej sa spoliehať na Ameriku pre každý prípad. To znamená, že Európska armáda by bola v tomto zmysle užitočná aj prakticky, ale aj politicky. Proste, pretože Európa je veľmoc, ale je len ekonomickou veľmocou, jak hovorí Ivan Krastev, je to bylinožravec medzi mesožravcami. No tak Európska armáda by trochu pridala mesa do tej jeho stravy, proste európskej, ktorá je naozaj bez armády, ako dneska vidíte, ste nikto. Čo urobil Putin? Len preto, že má veľkú armádu a ešte atomové zbranie. Len preto sa celý svet pred ním trasie. Z žiadneho iného dôvodu.
Len tam ešte treba doplniť to, že v zásade so všetkým súhlasím, čo vraví Milan, ale v súčasnej situácii európska armáda bez americkej armády je ako ten bylinožravec medzi tyranosaurami. Naozaj. Ako, netvrdím, že je bezbranná, že je slabá, ale proste to, čo zabezpečuje našu bezpečnosť, a tým nemyslím len Slovensko, ale celé Európy, sú Spojené štáty. Čiže úplne najlepší scenár, čo existuje, je ten, že demokracia Spojených štátov pretrvá tak, ako ju poznáme teraz, že tam nebudú vyhrávať politici, ako je Donald Trump, a že každým na obidvoch brehoch Atlantiku bude jasné, že my sme spojenci a treba v tom pokračovať. Ale pre prípad, že sa to nepodarí, súhlasím s Milanom, že tá európska armáda v nejakej podobe by existovať v budúcnosti mala a asi to tomu aj smeruje.
A Dzurinda ešte hovorí, že by sme nemali publikovať taký rozhovor, aký bol s tým ruským propagandistom Jevstafievom, ktorý urobila Petra Procházková. Má pravdu, Milan?
No, myslím si, že vôbec nemá pravdu. Okrem iného, teraz si myslím, že Mikuláš Dzurinda by nemal komentovať médiá, predsa nie je to politik. A vôbec nemá pravdu. Jednoducho ten rozhovor mohol otvoriť oči mnohým čitateľom o ruskom uvažovaní, pretože my v podstate nevieme, ako tí Rusi uvažujú. Ako bežný človek si to nevie predstaviť. A toto bola úplná ukážka toho, ako uvažuje ruský propagandista, ktorý zároveň to, čo hovorí, vysiela do celého Ruska. No tak ako si myslím, že treba vedieť, čo hovoria naši slovenskí populisti a radikáli, treba to vedieť, lebo oni sú úprimní. Oni hovoria to, čo si myslia, teda často, okrem možno Roberta Fica, ktorý je cynik, ale no a takto to býva proste, keď nepoznáte to, čo vám hovorí nepriateľ, tak potom nemôžete byť pripravení na to, čo odhalil v podstate ruské myslenie. Je to desivé, ale práve preto myslím, že sme to mali vydať.
Absolutne súhlasím. Podľa mňa sa Mikuláš Dzurinda v tomto mýli. A ja, čo som sledoval reakcie na ten rozhovor, tak boli presne také, ako hovorí Milan. Ľudia boli až často až šokovaní z toho, že čo v Rusku hovoria o nás. Takí, čo to doteraz nesledovali, tak myslím, že presne nastal ten efekt otvorenia očí pre mnohých a to je veľmi užitočné.
Zverejnili sme unikátne video, ako ruský rozvedčík a vojenský pridelenec na ruskej ambasáde upláca spolupracovníka hlavných správ. Roman, ako si sa cítil, keď si videl to video?
Tak asi sa pýtaš, či som sa pri tom necítil trápne, že ako to prebiehalo, typujem, že tam smeruje tvoja otázka. Ale v prvom rade ma to strašne zaujímalo, že to bolo neuveriteľne zaujímavé pozerať sa na to. Ja neviem, či nikto z nás niekedy také niečo videl, či sme mali šancu vidieť to. A treba povedať to, že akokoľvek to správanie tých dvoch ľudí na tom zázname mohlo vyzerať amatérsky. Akokoľvek mohlo byť amatérske, tak v skutočnosti sme sledovali veľmi nebezpečný pokus o nepriateľský, to bol nepriateľský akt voči Slovenskej republike, voči nášmu ústavnému zriadeniu a bol to nepriateľský akt cudzej mocnosti na našom území. Čiže treba oddeliť dve veci. Ak sa to niekomu zdalo byť, vzhľadom na to, čo pozná z dobroakčných filmov amatérske, treba to oddeliť od toho, že čo to video znamená. A to video znamená veľmi vážnu hrozbu.
Čo znamená, že to video vidíme? Že tajné služby teda chcú nielen vyhostiť ruských diplomatov, ale ich aj ponížiť?
To si myslím, že nie. Prvá verzia je to, že chceli upozorniť na to, teda, že čo sa to deje. Ja len na otázku na Margo toho, čo hovorí Roman, na to, že to celé vyzeralo hrozne trapné. No, ja som zažil štátnu bezpečnosť za komunizmu. To často boli úplne idioti, ako tí eštebáci. Ale človek nesmie vnímať akoby cez svoju intelektuálnu nadradenosť to, že to je hlupák, že tým pádom nie je nebezpečný. Naopak, oni boli často veľmi hlúpi, ale pretože mali za sebou tú mašinériu, tak boli hrozne nebezpeční. To len na margo toho. To znamená, že vôbec neberte do úvahy to, že to vyzeralo celé také trápne. To je úplne jedno. Oni nie sú žiadni lumeni intelektuálni. A myslím si, že to video, že to ukazuje to v podstate, totiž najviac funguje v ľudskom vedomí vždy nejaký príbeh. A toto bol krásny malý príbeh jedného verbovania. A ľudia, ktorí to vidia, proste pochopia, že tak v tomto sme sa ocitli. Že to uverejnenie toho videa je v zásade má túto funkciu. Ako podľa mňa oveľa viac dovnútra spoločnosti než Rusku, že pozrite sa, čo sme vám ako sme odhalili, pretože to sa im stalo už veľakrát.
A ako veľmi súvisí to odhalenie so zmenou politickej situácie? Lebo zjavne to takto robia akože dlhé roky. Prečo práve teraz sa to podarilo?
No, ja som presvedčený, že tá zmena bola kľúčová v tomto. Nemyslím si, že v čase, keď vojenské spravodajstvo malo pod kontrolou SNS s jasne proruskými postojmi, putinofilom Andrejom Dankom, že by k tomuto mohlo dôjsť. Ja som presvedčený, že to by sa stať nemohlo a to, čo sme videli, je výsledkom volieb v roku 2020. Bez toho by takéto video podľa mňa na Slovensku nevzniklo. Ak by vzniklo na Slovensku, tak len vďaka nejakým spriateľeným tajným službám, ktoré by ho tu namiesto nás urobili, ale nie, že by to dokázala naša služba. Ak by to dokázala naša služba, tak sa obávam, že pred rokom 2020 by niekto nadriadený takéto video stopol alebo nejakým spôsobom pozametol.
Čo pozitívne sa tento týždeň stalo? Neviem, či je to teda pozitívne, ale mňa potešila tá ruská prima balerina, ktorá ušla do Holandska, alebo ruská novinárka, ktorá držala ten transparent chvíľočku v tom živom vysielaní. Milan?
Ja mám... Jedna vec je akoby technická a myslím, že sa o tom málo hovorí, ale rozhodne je pozitívne. Zverejnili sme správu, informáciu o tom, že Ukrajina je... že sa podarilo prepojiť Ukrajinu elektrickú sústavu ukrajinskú na Európu, čo vyzerá ako technická hlúposť, ale v zásade to znamená, že Ukrajina je bezpečí tejto chvíli pred prípadným vypnutím elektriny Rusmi. A je to signál takej európskej pomoci v Ukrajine. Neviem, do akej miery Slovensko na tom zohralo akú veľkú rolu, ale počul som, že teda celkom sa o to usilovalo tiež, že pomohlo. Takže to je dobrá správa aj pre slovenskú vládu, alebo keby sme to takto vnímali. A taká skôr, povedal by som, ako psychologická, čítal som vo Financial Times taký veľký vlastne príbeh o znovuzrodení ukrajinského národa, alebo o zrodení ukrajinského národa, v mysle teda tejto novej situácie. A tam sa tam zverejnili prieskum verejnej mienky, ktorý, keďže to je Financial Times, tak asi by neuverejnili niečo, čo nie je úplne mimo myslu, že 80% Ukrajincov je odhodlaných alebo už nejakým spôsobom sa podieľa na boji proti Rusom. A to je teda od ozbrojeného vzdoru až po pomoc najrôznejšieho typu navzájom, čo je neuveriteľné číslo. A ešte pre mňa zaujímavejšie a pozitívne bolo, že 91% Ukrajincov vyjadrilo nádej, keď sa ich pýtali na budúcnosť Ukrajiny. Proste ten národ je pod obrovským tlakom, je vo vojne proste proti obrovskej presile a 91% Ukrajincov má nádej, že to dobre dopadne. A verí si. Tak to je, predstavte si, že no ako by asi vyzeral taký prieskum na Slovensku. Toto je dôsledok vojny, samozrejme. Ale tu vidíte ako vojna môže zrodiť nielen národ, ale aj nejaké spoločenstvo, ktoré je optimistické a pozitívne naladené napriek tomu, že tam umierajú tisíce ľudí. To je strašne zvláštne. A podľa mňa vlastne veľmi dobrou správou aj pre nás.
Roman, čo pozitívne sa stalo?
Tak ja som do tej vojny zahrabaný tak, že nič iné mi napadá ako správa z Mariupola, kde keď som videl to bombardovanie divadla, v ktorom bol Kryt, a keď som si predstavil, čo sa tam mohlo odohrať, a potom keď prišla na druhý deň správa, že ten Kryt odolal a ľudia v ňom prežili, tak to je podľa mňa tisíc ľudí, ktorí prežili. Čiže to je pre mňa taká dobrá správa, ktorá ma potešila v rámci toho marazmu, ktorý zažívame.
Ešte by sa za pozitívne dalo možno považovať, že parlament znovu nezvolil Katarínu Hatrakovú za detskú ombudsmanku, ale to je asi slabá útecha pri tom všetkom, čo sa deje. Je domáca politika v úzadí teraz, Roman?
Pozitívna správa to bude potom, keď Katarína Hatráková konečne pochopí, že ani keď ani na 4 krát ju nezvolili, že už má prestať.
Povedala, že ide znovu kandidovať.
Čiže pre mňa to pozitívna správa zatiaľ nie je. A hlavne kvôli tomu, že jej to nepovedal niekto v jej strane, že už konečne prestaň. Lebo tam by sa už mal nájsť niekto, kto by jej povedal, že už stačilo, lebo si očividne nepriechodná a zbytočne blokuješ celú túto voľbu, ktorá je naozaj dôležitá. A domáca politika, áno. No, je to tak.
Áno, ale vlastne z toho hľadiska ešte ďalšiu dobrú správu je, ktorú už tak ani veľmi nevnímame, je, že parlament schválil teda prítomnosť vojsk jednotiek NATO na Slovensku. Bez, ako vravíme, domáca politika už nikoho veľmi nezaujíma, ale pred 2 mesiacmi by z toho bola revolúcia. A vlastne to prešlo hladko. Ako takto sa menia vlastne pomery v krajine a je to dobrá správa.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To boli komentátori denníka N Martin Milan Šimečka.
Ďakujem za pozvanie.
A Roman Pataj.
Ďakujem.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.